Rămânem, dragii mei, tot la cuvântul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem la 1 Petru, capitolul 5, o să citim trei versete foarte cunoscute, în special versetul 7, care cred că majoritatea l-aveți subliniat în Biblie dumneavoastră. 1 Petru, capitolul 5, la versetul 7 până la versetul 9 inclusiv, pagina 1195 în traducerea Cornilescu, unde Apostolul Pavel spune: și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Amin. Vă invit să recupați locurile. Dragii mei creștini, au un șoc la convertire când descoperă că de fapt sentimentele și emoțiile lor nu s-au convertit. Au refuzat să se convertească. Sunt credincioși care realizează, sunt foarte împliniți de schimbările care au avut loc în viața lor, reușesc să-și revizuiască lista de priorități, lista de valori, lista de prieteni, își schimbă multe obiceiuri în viață, renunță la multe lucruri, multe schimbări au loc în viața lor, dar sunt foarte șocați și aproape că nu știu cum să reacționeze în situația aceasta, când descoperă că, de fapt, sentimentele au rămas tot la fel. Emoțiile lor sunt tot la fel. Și se naște aici o întrebare: dar poți oare să îți impui ce să simți? Depinde asta de tine? Tu poți să dictezi creierului tău, minții tale, inimii tale, ce să simte față de cineva sau ce să simte în anumite împrejurare? Adică tu poți controla ce simți sau nu poți controla? Dacă îți spun unei surori, întoarce de către cealaltă soră și ia așa un sentiment de mânie. Impune-ți să simți ceva pentru sora ta. Poate ți-a făcut un rău, te-a vorbit de rău. Poate ți-a luat prietenul și din cauza asta ai rămas necăsătorit. Okay? Ei bine, uită-te la ea și așa, să se nască în inima ta un sentiment inexplicabil de dragoste. Nu se poate așa ușor, nu? Răspunsul este cumva că ne duce la răspunsul acesta, întrebarea. Nu se poate să-ți controlezi sentimentele. De aceea titlul în această seară l-am intitulat Cum să ne administrăm sentimentele, că totuși se poate face ceva. Cum să ne administrăm sentimentele? Ce putem face? Ce putem schimba? Noi nu putem controla direct ceea ce simțim, dragii mei, dar putem controla ceea ce gândim. Pentru că ceea ce gândim influențează sau determină sentimentele noastre. Încă o dată repet, pentru că am și notat lucrul acesta sus. Noi nu putem controla direct ceea ce să simțim. Ok, eu vreau să simt acum dragoste pentru cineva, pentru cineva care intră pe ușă și mi-a făcut atât de mult rău mie și familiei mele. Și dintr-o dată eu spun switch, de fapt nu sentimentul ăsta, ci vreau să-mi aleg alt sentiment. Nu putem schimba asta, nu e decizia noastră, nu depinde de noi asta. Noi nu putem controla asta. Dar putem controla ceea ce gândim, gândirea, gândurile. Iar asta, partea asta care o putem noi controla, decide sau influențează, produc sentimentele și gândurile. Există totuși un control asupra sentimentelor și emoțiilor indirect. Și vom dezbate asta mai pe larg. De aceea, mintea noastră este controlul sau centrul de control al emoțiilor, al sentimentelor noastre. Am predicat asta cu ceva timp în urmă despre partea aceasta de gândire, care am numit-o noi software, care cauzează majoritatea problemelor psihice și chiar fizice. Sunt situații când avem problemă sau cauzele pot fi din cauza creierului, partea aceea de hardware. Repet, partea de organ numit creier, partea fizică și partea de gândire, cum noi am numit-o, softul. Ok, ambele pot cauza probleme psihice, fizice, emoționale. Problema pentru societate este că toate cauzele, toate problemele le pun în seama hardware-ului. Adică toate problemele care le ai, spune societatea, sunt din cauza creierului tău. Și aceea toate soluțiile merg în zona aceasta. Pentru că în calcul nu se ia partea aceasta de soft. Într-adevăr, sunt cauze, probleme provenite din partea aceasta a creierului, Alzheimer-ul, sindromul Down și probabil multe alte cauze care pot fi produse de această afecțiune a creierului. Dar Biblia, în mod specific, accentuat, pune și scoate în evidență problemele cauzate de minte, de gândire. De aceea pune foarte mult accentul pe înnoirea minții, pe înnoirea gândirii, pe înnoirea procesului sau, dacă vreți, a părții de soft. Foarte mult din ce spun aici am parcurs împreună la grupele noastre de ucenicie într-un curs care îl parcurgem împreună de la Neil Anderson, care atât de mult ne-a ajutat să înțelegem acest aspect legat de felul în care noi putem administra sau controla gândurile noastre, gândirile noastre. Între partea aceasta interioară, sau care imaterie, nu se vede, partea de soft, și partea de trup, ceea ce se vede, există foarte strânsă legătură și chiar asemănare. Creierul controlează, dragii mei, tot sistemul nostru nervos, care este împărțit în două mari părți. Un sistem nervos, și amintim asta data trecută, controlat direct de voința noastră. Eu decid ce cuvânt să vorbesc acum, ce cuvânt să spun. Eu decid unde să-mi duc mâna. Eu decid, acest sistem este controlat de voința mea. Eu mut trupul în ce parte vreau eu. Asta e o parte controlată de voința mea. Și este o altă parte automatică, care nu o pot controla eu. Nu depinde de voința mea. Este involuntară, independentă, poate, dacă vreți să spuneți așa. Și anume, funcționează la o comandă automată. De exemplu, când mănânc, organele interne, ele știu ordinea și rolul fiecărui care la momentul potrivit să fie activat. Acest sistem funcționează, lucrează și când noi nu ne gândim la el, chiar în somn. Așa ne-a creat Dumnezeu. Repet, un sistem care este coordonat, condus, decis de mine și un sistem care nu depinde de mine. Așa l-a făcut Dumnezeu să funcționeze automat în organismul fiecare dintre noi. Nu e alegerea noastră cum să funcționeze. Dumnezeu a avut grijă ca această ordine să fie respectată într-un mod automat și ordonat. Acum, sentimentele noastre fac parte din categoria aceasta a sistemului automat, care noi nu putem controla. Sentimentele, ele vin de la sine. Numai ne trezim că ne-au copleșit. Deci sentimentele și emoțiile fac parte din acest sistem automat. Dacă te uiți la o persoană, cum am mai spus, care într-un fel îți trezește un sentiment de antipatie, tu nu poți să-ți impui, să zic, nu-i bine ce simt, vreau să simt asta. Vestea bună că este aceasta, că tu nu poți să schimbi direct sentimentul, dar poți să, și mai ales cunoscând voia lui Dumnezeu, poți alege să iubești persoana aceea, în ciuda situației sau a ceea ce ți-a făcut, și în urma deciziei tale de a crede adevărul, de a-l aplica, de a-l trăi, sentimentele tale pot să fie schimbate, disciplinate, aliniate la voia lui Dumnezeu. Deci totuși există un control asupra sentimentelor, chiar dacă nu direct. Și vom vedea asta puțin mai târziu. Sentimentele sunt indicatoare pentru suflet, ca și cum este durerea pentru trup. Sentimentele ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în adâncul sufletului. Eu, dacă mă uit la cineva, nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în sufletul dumneavoastră, în gândirea dumneavoastră. Dar sentimentele care le aveți, care le manifestați, sau care dumneavoastră vi le cunoașteți, ne ajută să înțelegem ce se află în el, acolo. Și sentimentele transmit, dacă vreți, sunt senzuri aceia care îți spun ce se întâmplă în sufletul nostru. Așa cum durerea pentru trup. Poate vă gândiți că ar fi ideal să trăim o viață binecuvântată, fără durere, să nu simțim durere. Adică nu știu dacă cineva și-ar dori asta. Să trăiască fără să simtă durere, fără să simtă când se lovește. Cred că dacă gândim mai profund, nu ne-am dorit astfel de viață. Pentru că capacitatea de a simți durerea ne protejează de accidente, de incidente, de probleme care ne pot cauza chiar moartea. În curs scrie asta că un tânăr din Pakistan de până la 14 ani când a murit, umbla pe cărbuni aprinși, pe cioburi de sticlă, făcea tot felul de lucruri și nu simțea durere. Până la un moment dat, în ziua în care a împlinit 14 ani, cineva i-a sugerat să sară de pe acoperișul casei. Nu s-a gândit că această săritură i-ar fi putut fatală, pentru că el nu a înțeles că se expune unui pericol. Nu avea garda aceea care să-l protejeze în situații din acestea. Tot așa și sentimentele, dacă vreți, dacă le luăm în considerare și le putem interpreta bine, ne pot păzi sufletul de pericole mai grave. Pentru că sentimentele sunt rezultatul a ceea ce gândim sau ceea ce credem. Vom vedea, pentru că par la prima fază foarte încurcate, în final sper să avem o diferență, care pe care se influențează. Comportamentul influențează sentimentele sau sentimentele influențează comportamentul? Care pe care influențează și cum este normal să fie în ordinea lui Dumnezeu? Ceea ce credem, felul în care ne alimentăm, ceea ce lăsăm să ajungă în mintea noastră, informațiile care le vedem sau le auzim, ele vor determina comportamentul nostru, da? De exemplu, dacă am aplicat la bancă pentru un credit, un împrumut, ca să ne cumpărăm o casă. Imaginați-vă că agentul de la bancă sau managerul spune: o să te sunăm miercuri dimineața să-ți dăm răspunsul. Tu stai două zile cu stres, cu panică, te mai interesezi ce s-a întâmplat, dacă sunt șanse, te frămânți, citești pe internet, știri, ce șanse ca să primești și tu acel împrumut. Se întâmplă miercuri dimineața și tu, curios, mai suni un prieten care a mai apelat la bancă și a primit ajutorul băncii. Și în timpul acela te sună agentul de la bancă. Fiind linia ocupată, îți lasă doar un mesaj vocal. Domnule, vi s-a aprobat, vreau doar să vă anunțăm că vi s-a aprobat împrumutul cerut. Vă rog să ne contactați pentru a continua demersul. Tu închizi telefonul, probabil nu primești mesageria aceea, un anunț, și trăiești tot timpul cu sentimentul acela, din momentul acela, că e deja ora aproape de amiază, gata. Înseamnă că tu nu o să primești. Înseamnă că tu ție nu ți s-a îngăduit, înseamnă că voia lui Dumnezeu pentru tine e să nu primești. Înseamnă că probabil pentru alții se poate, dar pentru tine nu. Și trăiești în stres, trăiești în panică, în îngrijorare, începi să te frămânți, începi să-ți pui întrebări, începi să trăiești un sentiment profund de tristețe, de dezamăgire, cu toate că decizia băncii este luată ca să fie ajutat. Dar pentru că informația corectă nu a ajuns la tine. Tu pe o
presupunere irealistă, ți-ai creat deja un sentiment, adică ai lăsat sentimentele să-și parcurgă cursul normal într-un fel și da, e o cauză pierdută și tristețe, supărare, descurajare, dezamăgire, teamă, îndoială, nesiguranță și toate astea pentru că noi am reacționat pe baza unui neadevăr. Adevărul care noi l-am crezut în momentul acela, adevăr în ghilimele, este că banca nu ne-a aprobat. Fiind un neadevăr ceea ce am crezut, sentimentul care l-am simțit nu a reflectat realitatea. Mă înțelegeți, dragii mei? Ceea ce am crezut eu nu a fost un adevăr. Și asta automat mi-a influențat comportamentul într-un mod negativ și ceea ce a simțit nu a fost o realitate, nu a reflectat realitatea. Eu eram cu decizia aprobată, dar în loc să mă bucur, eram trist, descurajat și deprimat. Și rețineți acest adevăr care l-am notat și sus. Dacă ceea ce crezi nu este adevăr, ceea ce simt nu reflectă realitatea. Adică tu trăiești un sentiment fals. Sentimentele care le trăiești nu reflectă realitatea despre tine în momentul acela. Există un exemplu foarte sugestiv, dacă deschidem la Ieremia, capitolul 3, plângele lui Ieremia, capitolul 3, veți vedea o relație foarte strânsă între convingere că ceea ce auzi e adevărul, ceea ce știi e adevărul, cu ceea ce te alimentezi e adevărul și ce legătură asta are cu emoțiile sau cu sentimentele tale. Veți vedea ce legătură mare este între ce crezi și ce simți. Uitați-vă, dragii mei, la pagina 799. Poate noi știm acest capitol mai mult din cauza celor câteva versete de la 20 în jos. Și nu am fost foarte interesați de ce se întâmplă înainte în viața lui Ieremia, când spune, eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui, adică vorbește despre Dumnezeu. El m-a adus, m-a mânat în întuneric și în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua, spune Ieremia, despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu face altceva decât de dimineața până seara să mă urmărească, să mă chinuiască, își găsește în plăcerea în a mă vedea suferind. Strig toată ziua versetul 8 și cer ajutor. Versetul 10, mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Și acestea sunt cuvintele spuse de un profet la adresa lui Dumnezeu. Mă urmărește ca o fiară, spune Ieremia. Am ajuns de râsul poporului toată ziua, sunt în bajocurile oamenilor. M-am săturat de amărăciune, m-am îmbătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre și m-a acoperit cu cenușă. Mi-a luat pacea Dumnezeu și nu mai găsesc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață, nu mi-am nicio nădejde în Dumnezeu. Alte traduceri spune, Dumnezeu pentru mine e o cauză pierdută. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Dragii mei, aceasta este ceea ce a gândit Ieremia despre situația lui, despre el. Din versetul 21, parcă ceva într-un mod radical se schimbă. Același om, același capitol, același Dumnezeu. Versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea, sau corect este mintea mea, și iată ce mă face să mai trag nădejde. Adică, ce gândesc în inima mea, ce adun în mintea mea, în gândurile mele, deja îmi schimbă sentimentul, emoția, comportamentul. Ceea ce primesc în mintea mea, ceea ce adun în mintea mea, iată că îmi schimbă nădejdea. Acum, iată gândurile lui Ieremia, gânduri noi. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt. Versetul 21, partea aceasta a doua, iată ce mă face să mai trag nădejde. Cu alte cuvinte, Ieremia spune, când realizez aceste lucruri, deja perspectiva mea se schimbă. Numai prin faptul că am acceptat aceste lucruri în viața mea. Că Domnul este bun, că nu e așa, că nu te urmărește să-ți facă rău. Că nu e ca o fiară sălbatică pe urmele tale. Că nu așa vede Dumnezeu pe om, ci că bunătățile lui nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia lui este atât de mare. Și, dragii mei, dintr-o dată în versetul 21 în jos, deja perspectiva lui, versetul 26, se schimbă și inclusiv suferința, el o vede diferită și zice, ce bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Ce bine este să ai încredere în Domnul. Versetul 56, tu mi-ai auzit glasul, mi-ai auzit suspinele și strigătele mele. Versetul 57, în ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, Ieremia, nu te teme. Cum se poate, dragii mei, dragă biserică, aceeași persoană, în același timp, în aceeași perioadă, s-a schimbat circumstanțele? Nu. S-a schimbat Dumnezeu? Nu. Ce s-a schimbat la Ieremia? Gândurile. Ce aude, ce lasă să intre mintea lui în gândurile lui. Mintea, gândurile schimbă perspectiva lui Ieremia. De aceea e atât de important, dragii mei, să lăsăm adevărul să pătrundă. Ieremia trăiește cu niște minciuni în minte și vreo 20 de versete nu face altceva decât să lase minciunile să-i pătrundă în minte. Și ce se aștepți să iasă din asta? Frică, teamă, amăgire, descurajare, că Dumnezeu nu face altceva decât să-ți spună piedică, că Dumnezeu nu interesat să, că Dumnezeu nu vrea să fii fericit, că Dumnezeu nu vrea să fii binecuvântat, că Dumnezeu are ceva împotriva ta. Și tot timpul când ți se întâmplă ceva, se lovește copilul, dacă ți se întâmplă să-ți pierzi de muncă sau să nu câștigi cât vrei, sau orice piedică care îți pune viața, înseamnă că Dumnezeu e pe urmele tale. Și crezând această minciună, cum te aștepți să fii decât cu fruntea în pământ? Tot timpul supărat, tot timpul tristat, tot timpul mânios pe situații și pe viață. Pentru că ai lăsat minciunile acestea să-ți pătrundă în minte. Vă mai prezint un adevăr, dragii mei. În 1 Samuel, capitolul 17, nu vom rămâne foarte mult aici, dar vreau să vă amintesc puțin din acest pasaj în care poporul Israel este față în față cu filistenii. Filistenii au o sugestie interesantă, spune, dacă vreți să evităm vărsarea de sânge, un viteaz de la noi să se lupte cu un viteaz de la voi. Cine câștigă ia totul, n-are rost să moară atâta oameni, ce e suficient să lupte doi ca să decidem cine a câștigat. Făcea sens, era o idee logică. Și David își ia praștia și în numele Domnului se ridică fără negocieri și îl omoară și are biruința asupra uriașului Golia. Acum, dragii mei, atât David cât și armata israelită au în față aceeași criză. Ascultați-mă, imaginați-vă că pe un munte înalt era uriașul Goliat. Aici era David și aici armata sau capitanii armatei. Amândouă părți au în față același dușman, aceeași criză, același uriaș. Acum cum l-au văzut oameni aceste două abordări diferite? David, sau armata în primul rând, îl vedea uriaș pentru că îl comparau cu ei. Și zice, bă, noi avem unul, ok, 1,78, ce mai aproape de 2 metri, ăsta uite ce înălțime are. E de două ori cât noi. David se uită la același uriaș și îl compară cu Dumnezeu. Și având aceeași criză în față, aceeași problemă în față, dar optica, perspectiva e diferită. Imaginați-vă, dragii mei, că am chemat aici un adolescent. Și v-aș întreba, e mic sau mare? Dacă o întrebăm pe Marta lui Nicu, o să zic, wow, so big daddy, so, imens de mare, uriaș pe lângă ea. Dacă îl veți compara cu un adult, o spune, nu-i nimic impunător în asta. Când noi spunem că un lucru e mare sau e mic, cu ce l-am comparat? Dacă spunem că proiectul bisericii e unul imens, așa e, e aproape imposibil cu salariile noastre, așa este. Dar cu cine l-am comparat? Cu noi, cu salariul meu, cu salariul tău, cu salariul tău, cu salariile tale? Și repede faceți un calcul și ziceți, n-are cum să reușim. Nu are cum, e prea mult, e prea greu. Pentru că l-am comparat uriașul acesta, criza aceasta, dacă vreți, proiectul acesta, cu potențialul nostru, spunem, nu se poate, nu se poate, e prea mult, trebuie să regândim. Eu nu vreau să mai stau în biserica asta, e prea greu, aici sunt prea lucruri prea mari, prea imposibile. Dacă problema aceasta o pui în seama celui care deține toată avuția pământului, o să spui, asta e o nimică toată. Așa cum pământul avea pământ, a fost un uriaș de netrecut. Pentru că l-am comparat cu perspectiva, nu a fost biserică să primească. Nu există în planul pe următoră 7 ani nicio bucată de pământ alocată pentru comunități. Imposibil, e prea mare cauza aceasta. Dar când vin înaintea lui Dumnezeu care deține pământul și cerul, spui, asta e o nimică toată pentru Dumnezeu să vă dau o bucată de pământ. Îmi imaginez pe Dumnezeu că a pus degetul el pe hartă și a spus, vreau bucata asta să o dau copilor mei. Și a spus, Doamne, așa de mare, așa de mare lucrare asta că aproape e imposibil. Cu cine, cu ce compar problema ta când îi spui mare sau mică? Spui că ai cancer și asta nu e o chestie de răceală, de gripă sau de alte probleme. E cancer și din cancer se moare aproape sigur. Medicii, oricât de bune au fi ei, dacă îi compar cu puterea medicilor, mai repede sau mai târziu, vor da neputincioși din umeri, că nu există medic pentru cancer. Dar când știi că există un medic suprem, care pentru el nu există diferențe între boli, o să-i spui, cancerul nu e o problemă pentru Dumnezeu. Coma nu e o problemă pentru Dumnezeu. Problemele mele nu sunt probleme pentru Dumnezeu. Cu cine ne comparăm? Pentru că asta determină felul în care ne uităm la probleme. Dragii mei, noi de multe ori avem problema aceasta de percepție, pentru că noi percepem cu cele 5 simțuri ale noastre. Noi când ne uităm la o cauză, noi vedem ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim. Cu aceste 5 percepții, simțurile noastre, noi ne putem da seama dacă problema e mare sau mică. Avem o problemă de cum vedem lucrurile. Haideți să regândim situația. Să spunem că problema noastră e mare sau e mică, uitându-ne în primul rând la Dumnezeu nostru cât e de mare. Apoi ne uităm la problemele noastre. Dacă boala noastră e gravă, dacă situația noastră financiară e gravă, dacă criza mea e gravă, mă uit la Dumnezeu. Și atunci spui, pentru Dumnezeu, pentru mine e imposibil, recunosc din start. Pentru noi împreună, adică dacă eu nu pot, vă puteți aduna încă 5.000 ca mine, că mulțit cu mine tot atât ai și mulțit cu 50.000 tot atât ai. Noi nu putem mai mult, dar Dumnezeu poate. Asta e frumusețea. Dragii mei, recent am stat lângă un tânăr care chiar în momentele acelea trecea printr-un atac de panică. Minute în care creierul lui a primit informația că e panică. Mediul în care el îi transmitea panică, panică, deși eram în același birou amândoi. Momente critice, momente foarte grele, în care creierul lui primea informațiile acestea false, greșite, că e panică, că are motive să se îngrijoreze, că e aproape de moarte, că e la un pas de a nu mai respira. Și, dragii mei, imaginați, eram lângă el, eram în aceeași mediu, cu două perspective diferite. El se vedea într-o criză foarte mare, enormă, aproape la pasul morții. Eu stăteam lângă el și nu percepeam în felul acesta problema. Era același mediu, aceeași situație. Ar trebui să fie aceeași îngrijorare pentru amândoi. Dar pentru că creierul lui primea informația aceasta, mintea lui primea semnale că e panică și organismul trebuia să reacționeze ca atare în sistemul acesta automatic. El nu mai putea să controleze. Mai ales dacă i s-a mai întâmplat odată și a avut consecințe în care a sunat ambulanța, a fost dus la spital. El știa, asta urmează, asta s-a întâmplat. Partea bună e că nu s-a întâmplat nimic. I-a spus, nu așa trebuie să se întâmple. Dar mai fost, mi s-a mai întâmplat și? Păi mă aștept să mi se întâmple același lucru. Și nu s-a întâmplat asta. De multe ori, experiențele negative din trecutul nostru formează întărituri la nivelul gândului. Și poate asta vorbim altă dată sau e alt subiect, nu despre asta vorbesc. Dar s-ar putea experiențele negative din trecut să formeze un canal în mintea noastră pe care noi să fim obișnuiți că așa trebuie să fie. Dacă am eșuat întotdeauna în partea asta, nici n-ar rost să mai încerc că voi eșua din nou. Dacă am avut un eșec în zona asta, înseamnă automat, din cauza precedentelor, nu am altă soartă decât să retrăiesc aceeași experiență. Am ajuns ca diavolul să ne convingă la nivelul minții că asta ne-a scris, asta ne-a soartă, pentru mine nu se poate mai bine. Dragii mei, vindecarea noastră va veni prin înnoirea minții. Vreau să vă spun ceva, predicarea, dragii mei, astăzi ar trebui să țintească acest domeniu, înnoirea minții. Am văzut oameni ascultând predici cu duiumul, participând la programe frumoase în care prezența lui Dumnezeu efectiv a mișcat adunarea. Programe, ani de experiență, ani de participare la biserică și cu toate acestea, când tragi linie, nu vezi nicio schimbare în viața unui credincios și te întreb ce s-a întâmplat. Pentru că schimbarea adevărată o aduce când omul își înnoiește mintea. Înnoirea noastră va veni odată cu înnoirea minții. Asta nu vine odată cu trecerea anilor, nu vine cu experiența, nu vine cu... Trebuie să fie un moment în care trebuie să lucrezi la înnoirea procesorului, a minții, pentru că asta generează acțiunile, emoțiile și tot ce vreți. Creștinii imaturi, copiii imaturi, sunt creștinii aceia care acționează pe baza emoțiilor, pe bază sentimentală. De aceea li se face comparația aceasta, că copiii așa, ei au instinctul ăsta imediat, ei vor acum, ei vor aici, la un copil n-ai cum să explici, o să-ți cumpăr când iau bani. Explică la un copil în magazin când o să lângă la jucării cu el. Nu pot acum, dar ți iau săptămâna viitoare. Încearcă să explici, nu face. El simte nevoia să-și ia acum, el trebuie să-și ia acum. Conceptul de copii, dacă vreți, în zona aceasta, vine de aici. Oameni care vor imediat, oameni care acționează pe bază sentimentală, oameni care vorbesc că așa simt. Dar de ce i-ai spus, măi, fratele meu? Dar de ce l-ai jignit? Dar de ce i-ai spus asta? Păi am simțit, a trebuit să-i spun, a trebuit să mă descar, a trebuit să simt și eu că explodam, frate, explodam, nu mai rezistam, a trebuit să-i spun. Și acționăm în baza sentimentelor. Sentimentele ți-au spus-o ei în stânga, sentimentele ți-au spus ce să faci, sentimente. Oameni care își ghidează viața pe sentimente. De ce ai făcut asta, frate? Păi așa am simțit, așa am primit eu călăuzirea mea internă. Dar Biblia spune altceva. Dar frate, așa am simțit. Și mergem până acolo încât să punem ceea ce simțim deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că așa am simțit. Și poate nu recunoaștem asta, dar punem experiențele deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Și noi programul de biserică îl evaluăm în funcție de cum ne-am simțit. De aceea avem ideea, frate, mai vreau cântarea asta, că așa de bine mă simt. Aș vrea să predice fratele, că așa de bine mă simt. Aș vrea să faceți asta, aș vrea să faceți asta în biserică. Mi-ar place asta să fie, pentru că așa de bine mă simt. Aceasta este o extremă. O viață condusă de sentimente e o viață up and down, up and down, toată viața. Pentru că aici diavolul are ușor acces la sentimente și la emoții. Este zona în care are dreptul diavolul să intervine fără permisiune. Că o face ușor. În paranteză, mai există și extrema cealaltă, stoicismul care spune, nu, sentiment, ce sentiment? Sentimentele sunt lumești. Sentimentele sunt de la cel rău. Păi ce suntem noi sufletești, numai sentimente, sentimente. Nu numai sentimente. Dar porunca lui Dumnezeu a fost să-L iubim din toată inima, cu tot sufletul nostru, cu tot trupul nostru și cu toată inima, adică centrul emoțiilor noastre. Da, îl iubesc pe Dumnezeu și cu emoția mea. Unii sunt, nu, anulează. Nu, dacă e emoție, e păcat, e lumesc, e firesc. Nu, împreună. Adevărul cu partea sentimentală. Dar îl iubesc pe Dumnezeu. Mă exprim înaintea lui Dumnezeu. Revin, dragii mei, sentimentele sunt lucrurile, indiciile care ne spun ce se întâmplă în sufletul omului. Dacă vreți, sunt ca și febra aceea la copii, ne spune că acolo există ceva, există o problemă. Noi de multe ori ne concentrăm numai pe simptome, pe păi, dar nu mai fii așa nervos. Încearcă să te controlezi, încearcă să nu mai reacționezi așa, dar nu asta e soluția. Reușește acum, se abține acum, dar nu l-ai ajutat în mod practic pe termen lung. Pentru că comportamentul nostru nu se va schimba prin schimbarea sentimentelor. Ci sentimentele vor fi schimbate când ne schimbăm comportamentul. Și acum vreau să vă spun ceva, cred că am notat acolo. Cel mai greu lucru, mi se pare mie, să te comporți corect când simți greșit. Să te uiți la cineva, să-ți vină un sentiment de antipatie din cauza ceea ce ți-a făcut, și poate lucruri grave, și totuși tu să acționezi corect. Imaginați că este un grup de oameni, eu merg și servesc cu ceai pe toți și la omul ăsta care mi-a vorbit rău familia, care când îl văd că intră sau îl simt sau văd, mă întâlnesc cu el, nu că îl urăsc, dar așa am un sentiment, îmi vine imediat în minte ce mi-a făcut. Imaginați că în grup de frați este și fratele ăsta printre ei și eu când mă și servesc, ok, pot să spun, acționez în baza ceea ce simt și spun, lui îl dau așa mai... cumva a aruncat paharul de ceai, sau lui spune, uite, aleg ce să fac, comportamentul îi ales aici, nu influența de sentiment, îi spun, uite, nu vrei și biscuiți. Vrei să-ți mai aduc, nu ți-e cald, vrei și gheață. N-am acționat în baza sentimentelor, care le simțim că ar fi fost nu prea bine, ci am ales. Am ales adevărul și adevărul mi-a schimbat comportamentul. E atât de important și cel mai greu, și asta e durerea mea, că unii au inima mai mare decât capul, și vreau să vă spun ceva, unii au mai mare inima decât Biblia. Pentru ei, ceea ce simt este autoritate supremă. Dacă zic așa, măi, eu nu simt ceva pentru slujitorul ăsta, nu mai contează nimic. El asta simte, nu mai contează nimic. Legat de o decizie, dacă cuvântul Domnului ne spune și ne ajută să înțelegem care e voia Domnului, el simte alta. Nu mai contează ce scrie aici, el simte alta. Oameni care au inima mai mare decât Biblia. Există un avertisment acesta în 1 Petru, vă rog să deschideți acolo. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți subliniat acest verset 7. Dar cei mai mulți dintre noi ne oprim aici cu cititul, fără să realizăm că între versetul 7 și versetul 8 există strânsă legătură. Vă rog să vă uitați dumneavoastră. Cred că cei care ați fost în grupe și ați studiat, ați observat că aceste versete nu se pot aborda decât în context. Ele sunt împreună. Ce treabă are încurajarea asta? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre cu aveți grijă la diavolul. Ce legătură sunt între astea două? Repet, dragii mei, gândiți-vă dumneavoastră. Spune aici o încurajare, o promisiune a lui Dumnezeu. El se îngrijește, Dumnezeu, nu vă stresați, cu alte cuvinte, nu vă stresați de nimic, nu vă îngrijorați, Dumnezeu se îngrijește, El însuși de voi. Și versetul următor imediat, aveți grijă că puteți cădea pradă diavolului. Vegheați că s-ar putea să cădeți. Ce legătură e între astea două versete? Adică pe lângă că ești abătut, poate pe lângă că ești în suferință, pe lângă că treci prin încercare, ba mai există și riscul să cazi în ghearele diavolului. Dragii mei, versetele acestea vreau să spun următorul lucru. Aveți grijă. Îngrijorându-te, lăsând sentimentul de îngrijorare, de teamă, de frică, de îndoială, sentimentele acestea de nesiguranță, lăsându-le în viața voastră, ajungeți vulnerabil în fața diavolului. Da, faptul că te îngrijorezi, faptul că ți-e frică, faptul că ai un sentiment negativ, ești numai bun pradă pentru cel rău. E numai bine coloar deschis pentru influența demonică a celui rău în viața ta. Efeseni 4, 26 și 27 spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Așa, ce mai spune mai departe? Ca să nu dați prilej diavolului. Adică prin sentimentul de mânie pot să ajung să dau, în altă parte spune, câștig diavolului. Dragii mei, sunt avertismente pentru noi credincioși că sentimentele ne pot duce într-o zonă foarte periculoasă. Sentimentele noastre, dragii mei, și revin acum la titlul puțin, cum să administrăm sentimentele în viața noastră. Sentimentele noastre sunt ca becul acela roșu de avertizare la bordul mașinii. Ele sunt acolo pentru a ne avertiza că există o problemă cu mașina noastră. Da? S-ar putea, dacă ignorăm acele semnale, să avem probleme și mai mari. Când noi ne mâniem, problema nu îi de mânia respectivă. Acolo e un semnal că există o problemă mai mare decât faptul că te-ai mâniat și a ridicat unul la soție. Acolo e un semn, becul acela spune că există o problemă mai mare decât că a ridicat unul. Și dacă tu nu faci ceva, problema ta se va agrava mai mult. Va ieși mânia ta afară, reacțiile astea vor fi în afară și vor vedea și alții situația aceasta. Sunt trei metode de a reacționa atunci când avem becul aprins la bord. Da? În momente în care suntem copleșiți de sentimente, le avem în noi, sunt parte din noi, nu ne putem detașa de ele. Problema e ce facem cu ele, cum ne raportăm la ele. Prima metodă, dacă vreți, este ascunderea sentimentelor sau suprimare. Adică a lua o bandă izolatoare și a acoperi becul de la bord și spui: nu mai am nicio problemă, situația rezolvată. Ascunde negativele, nu le consideri importante și nu te ocupi de ele. Lucru foarte nesănătos și nesincer. David și-a negat starea aceasta, a dat impresia, după ce a păcătuit, că totul e ok. Oamenii când îl vedeau la curte, David le spunea următorul mesaj, prin felul în care el încerca să-și nege ce a făcut. Păi nu e ok, e tot ok cu mine, stați liniștiți, dacă nu dorme pentru că am multe pe cap, am îngrijorări, e ca și cum, stați liniștiți, cumpăratul e tot ok. El are, dacă îl vedeți amărât, e pentru că e stresat din cauza responsabilității. Încerca David să-și ascundă partea asta. Eu sunt ok, stați liniștit, eu sunt ok. Și ajunge el să recunoască: și trupul meu și sufletul meu a ajuns să geamă în mine. Spuneam la trecută că bolile depresive sunt de fapt o boală, sunt boli ale sufletului. Am ajuns să nu îmi mărturisesc păcatul. Și spune el în Psalmul 39, degeaba am tăcut. Degeaba m-am ținut de gură, degeaba m-am închis în mine, că situația mea a rămas la fel. Suprimarea sentimentelor, dragii mei, pot fi motivele principale pentru care oamenii de multe ori ajung la probleme psihosomatice. Se închid în ei, nu comunică cu nimeni, nu-și împărtășesc nimănui trăirile interioare și ajung oameni să explodeze. Ajunge David de recunoaște: mă usuc, nu mai pot. Și vreau să spun aici un secret, sentimentele nu mor, poți să le îngropi, poți să le ții acolo ani de zile. Spunea Neil Anderson, sunt ca și cârtiță, încearcă să acopere o cârtiță, că va ieși mai târziu prin altă parte. Noi nu suntem chemați să ne înnădușim sentimentele. Am avut o experiență interesantă. La începutul slujirii am aprins o discuție între doi frați. Vorbeam despre un alt slujitor care la o mormântare erau așa foarte cumva dezamăgiți că fratele ăsta păstor la mormântare, în loc să predice, la un moment dat s-a oprit din predică și a început să plângă. Și discutau frații ăștia, ce slujitor e ăsta? Ce putere are omul ăsta? Ce e așa de greu să rămâi să spui o predică? Și m-am speriat, eram la început de slujire. Zic, Doamne, dar un păstor n-are voie să plângă. E o problemă dacă ca păstor, ca slujitor, începi să plângi, să ridici o mână, îți exprimi sentimentele care sunt acolo în adâncul inimii tale. E o problemă dacă tu plângi și nu mai poți predica sau nu mai poți cânta și începi să plângi. E o problemă? E un semn de slăbiciune asta? Dragii mei, aveți impresia că dacă mergeți la un om care își îngroapă copilul, nevoia omului ăla prioritară îi... de a-l descăli și a-i spune de ce crezi tu că e voia Domnului asta? Sau uneori cel mai spiritual lucru e să taci și să plângi lângă el? Dacă asta ai în inimă, nu încerca să pare altceva, nu încerca să îți înăduși sentimentele acelea. Da, spune-mi, nu mai poți să-mi prăbuși. Mă gândesc, însuși Domnul Iisus a recunoscut ce simte. Am o întristare, dar nu e așa, e profundă, e ca de moarte. A doua modalitate de a ne relaționa la emoții și sentimente este explozia, să explodăm, o explozie necontrolată. E atitudinea aceea în care iei ciocanul și dai în bord și cel puțin pe moment a rezolvat problema becului roșu. Dar imediat, ideea asta are efect imediat. Problema în această metodă în care noi ne exprimăm absolut tot ce gândim, asta e o altă extremă, tot ce gândim și exprimăm. Metoda aceasta nu face rău numai ție, ca și prima, ci face rău și celor din familia ta. Mergi acasă și explodezi toată nemulțumirea care ai văzut-o la biserică. Îți afectează copiii mai mult decât realizezi, îți afectează soția, îți afectează pe toți din jurul tău. Sunt situații în care oamenii din biserică au atitudinea asta, ei zic așa, măi, dar și Domnul Iisus s-a mâneat la un moment dat. Păi cum să nu te mâni și tu? Cum să nu reacționezi când vezi ce se întâmplă? Și oamenii aceștia abuzează, că ăsta e cuvântul potrivit, abuzează de felul în care s-a comportat Iisus într-o anumită circunstanță. Și ei nu că răstoarnă mesele, răstoarnă pe oameni. Nu dă cu biciul mese, dă în oameni. Iau o problemă și nu mai fac diferența între care masă și care om. Dar ei simt că mânia asta e foarte justificată, e normal cineva să dea cu biciul noi. Că dacă apără adevărul. Și nu face diferența care a făcut-o Iisus. Nu i-a urât pe păcătoși. A urât păcatul, nu l-a putut vedea. Pentru el a murit. Dar a iubit pe oamenii păcătoși. A treia modalitate, sinceritate, recunoaște stările. Adică dacă ai o problemă, dacă becul e roșu, te oprești, ridici capota și spui, recunoști, da, am o problemă, vreau să mă ajutați sau vreau să lucrez, vreau să-mi rezolv problema. Când nu ne justificăm sentimentele, ci spunem, da, am o problemă, vreau să fiu ajutat. Mulți psalmi încep cu disperare, cu acuzare la adresa lui Dumnezeu, cu plânsete, cu tot felul de stări deprimante și se termină cu laudă. Dragii mei, Dumnezeu ne chemă în sinceritate, în atitudinea noastră față de relația noastră cu sentimentele, să fim oameni sinceri, în primul rând cu El. Du-te acasă, citește psalm, vezi frustrarea unor oameni care au fost sinceri cu Dumnezeu și spune, Doamne, asta simt. Mulți creștini nu au ajuns să recunoască adevărata libertate în Dumnezeu. Unii chiar spun, nici nu știu dacă poți fi cu adevărat liber, pentru că sunt robiți de sentiment. Sunt oameni care nu sunt liberi de trecutul lor, oameni care sunt ancorați în trecutul lor, în traumele, în experiențele negative. Și am descoperit într-un fel că fiecare are ceva în viață din trecut care n-ar vrea să vorbească cu nimeni. N-ar vrea să știe nimeni de partea din trecutul lui. Și poate fi tocmai asta semnul că problema aceea din trecut nu e rezolvată. Noi nu putem schimba trecutul, dar putem fi eliberați de el. Și n-ar trebui să fie momentul acela, poate discutăm altă dată, momentul acela în care nu vreau să mai vorbesc despre partea asta, nu vreau să mă amintesc despre asta. Sunt oameni care după ani de zile când mai văd pe cineva, simt ceva aici. Pentru că asta e un semn că încă problema aceea nu e rezolvată. Tu nu ești produsul trecutului tău, a experiențelor negative, ci tu ești produsul crucii și învierii lui Hristos. Tu ești ceea ce Dumnezeu a spus că ești și nu ce spun sentimentele tale. Și asta e problema noastră, cea mai mare. Că am ajuns să ne predice diavolul mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. Un adevăr și cu asta voi încheia. Dragii mei, noi trebuie să avem o abordare orientată pe adevărul lui Dumnezeu care e scris aici, nu pe sentimentele noastre. Ordinea corectă este aceasta și rog media să afișăm asta. În primul rând, noi trebuie să ne uităm la adevăr, adică aleg să cred ceea ce este scris. Apoi credința, cred că ceea ce este scris aici este și se aplică valabil în viața mea. Apoi vine partea de comportament, voi acționa în baza acestui cuvânt scris, pus în inimă, crezut în el, deja începe comportamentul să mi se schimbe și după comportament urmează sentimentele care ele se aliniază deja la voia lui Dumnezeu. Ele se vor disciplina, ele se vor trage după tine. Dragii mei, aș vrea să ilustrez ceva foarte important. Cum lucrează aceste patru etape în viața noastră? Imaginați-vă dacă mă ajută cineva, un tată cu copil mic în brațe să vină lângă mine, un copil care să nu ne întrerupă predica, dacă poate să dorme mai bine. Vreau să ilustrez ceva. Vreau aceste patru lucruri, dacă nu sunt copii mici, orice alt părinte să vină lângă mine. Vreau să am nevoie de câțiva voluntari. Imaginați-vă că suntem Dane, thank you. Și Adi, te rog dacă mă ajuți. Thank you. O să fie bine. Ia o Biblie dacă poți, te rog, Adi. A ta e ok. Imaginați-vă că Dane este pus într-o situație în care are o criză în față, are de confruntat o problemă, aici, de te rog, în dreapta, mulțumesc, are o problemă de confruntat, are o criză, are o nevoie în viața lui, în familia lui. Are o problemă, da? Acum, după adevărurile acestea care le-am spus, el ar trebui să facă următorul lucru, să nu se uite în primul rând la sentiment, dacă mai vine cineva aici, un voluntar, să mă ajute, încă doi oameni, dacă vor, doi să mă ajute aici. Până spun asta. Dani, în momentul în care are o criză în față, mulțumesc, Dani, încă cineva ține în asta, tu reprezinți sentimentele lui Dani acum. Și fratele Laurean, care are o problemă, de fapt, Laurean, tu ești, stai aici dincoace, pentru, scuze-mă, sentimentele sunt ultimele, așa trebuie să fie. Tu ai criza, tu ai problema aceasta, poate tu ai diagnosticul, poate tu ai bilul ăla care nu-l poți plăti. Poate criza lui Dan este bilul acesta primit de la bancă, de la mortgage, de la landlord sau un diagnostic de la spital. Acum ce ar trebui să facă Dan din perspectiva lui Dumnezeu? Ordinea corectă este aceasta, dragii mei, care am spus-o, da? Dan ar trebui să-și amintească că în cuvântul lui Dumnezeu scrie în Psalmul 103 următorul lucru. Hai deschidem acolo toți. Lucru, ordinea corectă care trebuie să facă Dani și trebuie să facă fiecare dintre noi în momente în care învăluit de sentimente negative în fața unei crize, Dani ar trebui să citească Psalmul 103 și de la versetul 8 să spună așa: în situația mea, care să nu neg că mi-e frică, nu neg că am îndoială, astea sentimentele care le simt la momentul ăsta. Dar în versetul 8 spune că Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El n-ar trebui să vadă asta ca și o mânie și o ceartă a lui Dumnezeu pe față pentru el. Spune, el nu ne pedepsește pentru păcatele mele. Adică acum ce mi se întâmplă nu pentru că Dumnezeu mă pedepsește că n-am fost vineri la biserică. Și acum Dumnezeu mi-arată, uite, ce bine, numai bine că n-am mai fost, am lipsit odată, imediat vine scrisoarea. El a trebuit să se lege cu toată inima și ființa lui de versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. În momentul acela, Dania trebuie să recurgă la cuvântul lui Dumnezeu. Da, primul lucru care îl fac, nu mă uit la scrisoare, nu mă uit la potențialul meu, nu mă uit la sentimente, ci mă uit la cuvântul lui Dumnezeu. Asta este primul lucru care trebuie să-l facă Dania. Ce spune Dumnezeu despre criza mea, despre problema mea? Următorul pas este credința. Dania alege să creadă așa. Cuvântul acela nu e acolo cu referire la altcineva, ci cu referire la mine. Când cuvântul Domnului spune că așa se îndură Dumnezeu de un copil, de copilului, ca un tată de copilului, înseamnă că referința asta se aplică în viața mea. Și l-am chemat intenționat cu copilul în față, pentru că când ești părinte, versetul acesta are o conotație diferită. Te întreb, Dane, ce ai fi în stare să faci pentru copilul tău când știi că e nevoie? Când îl vezi că suferă, când vezi că e într-o criză, când vezi că e într-un pericol, ce ești în stare să faci pentru el, ca și copil al tău? Tu, tată pământesc, care Biblia te numește într-un fel rău, ce ești în stare să faci pentru el, ca să-l scoți din situația asta, să-l ajuți din criza asta? Și mai mult, cuvântul acela să îl crezi că se aplică în viața ta. Efectiv, îți iei copilul în brațe, te uiți la el și spui, cum eu îmi țin copilul în braț, așa mă ține Dumnezeu pe mine. Cum eu sunt în stare să fac orice pentru copilul meu, să-mi dau chiar viața, așa e în stare să facă Dumnezeu pentru mine. Cum copilul meu nu-i frică că-l scap din brațe, așa nu mi-e frică mie că mă scapă Dumnezeu acum din brațele lui. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă să crezi că cuvântul scris acolo se aplică în viața ta. Noi avem o problemă de multe ori, cuvântul scris trece la comportament. Pentru că nu îl credem, nu îl aplicăm. Nu credem că cuvântul acela se aplică cu virgulă la viața mea. După ce cred asta, deja mă uit la criză și la probleme cu alt comportament. Și zic, știu, imposibil pentru oameni. Am așa o pace, că Dumnezeu e în control, Dumnezeu e tatăl meu, Dumnezeu nu a dat faliment. Și apoi sentimentele deja se aliniază la comportament, la credință și la adevăr. Deja sentimentele n-au decât, nu ele sunt prioritate. Dar noi facem această greșeală de multe ori. Adi, te rog, inversează locul cu Dane. Noi de multe ori în momentele astea de criză, de probleme, de nevoi care le confruntăm, prima dată ne uităm la ce simțim. Nu cred că o să pot. Nu cred că există șansă. La mine nu o să funcționeze. Nu cred că voi reuși. N-are cum. Am ușat și alții. Am mai pățit și eu în trecut. Și ne uităm la comportamentul automat, este schimbat, și mă uit la adevăr, zic, da, scrie acolo, dar nu știu dacă e pentru mine, poate pentru alții, nu știu dacă se aplică pentru mine, și cuvântul și-a pierdut din autoritate în viața mea. Dragii mei, dragă biserică, știu că fiecare ați trecut sau veți trece prin situații, vă veți confrunta cu riași în viață, cu probleme în viață, cu crize în viață, cu nevoi, cu momente în care sentimentele o iau razna în viața voastră. Vă veți simți singuri, neajutorați, confuși, parcă fără călăuzire din partea lui Dumnezeu și nu mai știi ce să faci. Primul lucru, alege cuvântul, alege să-l crezi, adică se aplică așa cum eu îmi iau copilul în brațe, așa mă ia Dumnezeu pe mine. Dacă ar fi o mamă aici, ar fi spus, e posibil ca tu să uiți de copilul tău că n-a mâncat, că ai un copil, se poate să uiți, mai ales când îl ai piept, se poate să-l uiți. O spune mama, imposibil. Ei bine, așa, atâtea șanse sunt să te uite Dumnezeu pe tine. Dragii mei, haideți să fim oameni care să ne hrănim cu adevărul, să credem că ceea ce scrie acolo sunt 8.000 de promisiuni. În momentele acestea de criză, parcă nu mai găsești niciuna, nu mai știi de niciuna, nu mai auzi de niciuna, uiți toate cuvintele, toate versetele, tot adevărul lui Dumnezeu. Pentru că ne luăm după sentiment, ce simt e cel mai important. Și de multe ori avem impresia că ce simțim este adevărul despre noi. Dacă ne-am simțit singuri, înseamnă că așa suntem. Am dat exemplul ăsta la grupe, sunt situații în care ai căzut la examen luni dimineața, examenul auto. Și ești dărâmat, complet prăbușit la pământ. Și vii și spui, frate, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu mi-a pasă de mine, Dumnezeu nu m-a interesat de mine, Dumnezeu nu, chiar nu mă interesează de mine, nu mai are rost să trăiesc. Și zic, oh, ce s-a întâmplat de aseară, ca seară la biserică, erai cu mâinile aici în față și spui, același Dumnezeu pe munte și în vale, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Și zic, ce s-a întâmplat? În câteva ore ai ascultat predica diavolului și începi să gândești și ai altă gândire. Ce s-a întâmplat? Cine ți-a spus că ești singur? Cine ți-a spus că Dumnezeu nu-i pasă de tine? Păi asta simt, frate, în momentul ăsta. Mulțumesc, dragii mei, frați, mulțumesc foarte mult. Dragii mei, sunt momente de criză în care fiecare ne vom confrunta cu momente ca acestea. Spunea Neil Anderson în cursul acesta, care e o idee foarte frumoasă, în momente ca acelea e foarte important să ai la îndemână o trusă. Așa, am găsit una acasă. O trusă medicală de prim ajutor. Cum te protejezi când dai față în față cu un gând de descurajare, un sentiment de singurătate, de faptul că ești inutil, fără rost, fără scop și că nu poți? Ce faci în momentele acelea? Și autorul spunea, în momentele acelea e bine să ai la îndemână câteva lucruri. Ce faci? Cu ce-mi te ia? Fugi repede unde știi că e trusa ta de prim ajutor. Ce găsești acolo? Cuvântul lui Dumnezeu. Wow! 8.000 de promisiuni. Una mi se potrivește. Da, Dumnezeu nu mă va părăsi. Dumnezeu va fi cu mine. Dumnezeu își întinde mâna peste mine. Dumnezeu are braț puternic în viața mea. Dumnezeu mă va ridica. Din cenușă Dumnezeu mă va ridica. Cu Dumnezeu am toate șansele să pot. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și continuă promisiunea. Asta ce faci în momente de criză? Deschid trusa, am cuvântul. Poate ai o cântare. Elisa mi-a dat cântarea ei de la corul de copii. Ai o cântare, o cântare care te ridică. Și spui, Dumnezeu este cu mine și pe munte și pe vale și în orice situație. Aleluia. În momentul acela poate nu ai Biblia, nu-ți mai vine niciun verset. Începe o cântare, nu are rimă, nu are nicio noimă, dar e din inimă și cântarea credinței tale. Mă încred în Domnul. Mă încred chiar dacă sunt pe valuri și barca mea e fluturată de toate valurile care vin, dar mă încred în Domnul, Dumnezeu stânca mea. Cântarea asta e lucru care aveam nevoie la momentul respectiv ca să plece aceste gânduri de descurajare. Poate am pus telefonul, știți cât e de important asta, să știi pe cine să suni în momentul acela? Sună un prieten, uite cu ce stări mă confrunt, uite în ce stare am ajuns. După 20 de minute s-ar putea să fii ca și un om nou. Și zici, păi, dar cum am putut să mă... Dar ce m-a apucat de... Ce stări sunt astea care să ajung să cred eu așa ceva despre mine? Cum am putut să cred că Dumnezeu m-a abandonat? Măi, dar cum am fost stare? Și îmi mulțumesc, frate, Dumnezeu te-a folosit. Și zici, băi, eu nu am spus nimic grozav, eu ți-am spus câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate ai un bandaj care se aplică exact pe problema ta, pe nevoile tale. Iată că te-am săpat în mâinile mele și zidurile sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în mine. Măi, un bandaj care exact se aplică pe criza și pe problema mea. Poate vezi alte încurajări, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare. Eu, cu privire la tine, am gânduri de pace și nu de nenorocire. Am vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Am gânduri de binecuvântare cu tine. Și vreau să mă uit la lucrurile care mă scot din criza aceea. Mulți dintre noi, dragii mei, venim la această trusă și încercăm să căutăm ceva și deschide dacă ai ce. ProTV. Știrile ProTV. Can-Can. Hot News. Liviu Dragnea, politică, instabilitate, decese, s-au omorât unul pe altul. Și îți umpli inima de știri, mintea de știri, de informații, de sport, de culinare, de rețete de slăbit, de toate lucrurile care în parte sunt bune. Și când momentele de alea de criză, spui, Doamne, nu mai amintesc nimic, niciun verset, niciun cuvânt, n-am, Doamne, ce fac în momentele astea? La ce mai apelez? Și mai interesant că nici nu ai prieteni pe care să suni, că dacă suni la 2-3 în biserică ocupat, nu mai ai pe cine să suni. Pentru că ți-ai făcut prieteni din ăștia cu care să poți vorbi numai de astea. La ce recurgi în momentele alea grele? Deschizi Biblia, spune, măi, nimic nu se prinde, nu mă ajută nimic. Dragii mei, avem o problemă gravă și cu asta închei. Avem o problemă gravă. Pentru noi, pentru cei mai mulți, e important ce simțim. Și nu atât de important ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi. A nu te încrede în Dumnezeu în momente de grele e o altă formă de ateism. Mai mult crezi în faptul că nu se va întâmpla, că nu vei reuși, că Dumnezeu nu poate, sau că poate, dar nu în cazul tău. Da, Dumnezeu vindecă, eliberează și astăzi, dă biruință și astăzi, dar nu neapărat în cazul tău. Și, dragii mei, cea mai mare problemă, criză, care o văd astăzi la oameni, am găsit asta acasă și o să vă arăt de ce îl folosesc. Dragii mei, sunt situații în care noi ne uităm la noi, la alții, la situația din viața noastră, prin perspectiva ceea ce simțim. Pentru noi e mai important ce simțim noi decât cuvântul. Dacă noi am vrea să aflăm realitatea din cuvânt, a spune ce spune Dumnezeu despre mine, ce spune Dumnezeu despre situația aceasta, ce spune Dumnezeu că sunt șanse sau nu sunt șanse în situația mea. Și pentru noi, oameni imaturi sau copii spiritual, care pentru ei tot ce contează e ceea ce simt. Tot ceea ce contează e ceea ce simt. Spun că e bine în biserică dacă simt asta. Spune că e rău dacă au simțit asta. Spune că sunt șanse sau nu sunt șanse dacă au simțit asta. Când vor renunța la asta și vom pune cuvântul lui Dumnezeu deasupra? Atunci îl vom studia, vom fi preocupați de ce spune Dumnezeu și vom fi interesați mai mult de ceea ce spune Dumnezeu decât ceea ce simțim noi sau simți alții pentru noi. Dragii mei, vreau în această seară să-mi doresc un singur lucru pentru fiecare dintre voi. Să fiți oameni conduși de adevărul lui Dumnezeu. Prea mult v-a mințit diavolul că nu o să puteți, că nu-i șanse pentru tine, că tu nu o să mai fii binecuvântată, că tu nu mai poți sluji, că pentru tine s-a terminat, că tu ești o inutilă, o femeie care nu mai poți face nimic în biserică pentru că cineva și-a bătut joc de viața ta. Și ajungi toate aceste minciuni să le crezi și să te comporți ca atare. Te comporți ca un om, ca un fiu al ploii în loc să fii fiul lui Dumnezeu, un om care n-are nici sară, nici patră, nici casă, nimic, când de fapt tu ești cetățean al cerului și îți pierzi vremea pe pământ. Pentru că diavolul a ajuns să te înșele, că dacă simți așa, stăm de vorbă cu oamenii la consiliere și spun, omule, ești iertat, frate, dar eu nu simt. Păi ești iertat, uite, îți deschid un anunț cu nouă, garanția, dar nu simt asta, frate. Da, spune-i la omul ăsta, e conectat la ceea ce simte. Ceea ce simt e mai important decât ce spune aici. Și spun, dar când o să simt? Când o să fii primul pas, te ridici de acolo, deschizi ușa la birou, ieși afară și umbli ca un om iertat. Atunci o să vină și sentimentele se aliniază la cuvântul lui Dumnezeu. Fiți o biserică care să vă ghidați viața după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.